podirgan shukrona senga bizga inom etgan har bir kuningga ramazon muborak mu'min ahliga munosib bo'laylik Alloh mehriga ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni ado qiling bunda eng katta farzni unuting haq uchungina arazni bugun ulug' ayyom keldi qarshilang bugun ro'za tutib dilni naqshlang Saharlik iftorlik kun bo'yi poklanish to'xtamas har kun mehnat ish ehsonu ezgulik qiladur har banda duoni hech qilman kanda ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni ado qiling bunda eng katta farzni unuting haq uchungina arazni ulug' ayyom keldi qarshilang ey qodirgam shukrona senga bizga inom etgan har bir kuningga ramazon muborak mu'min ahliga munosib bo'laylik Alloh mehriga ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni ado qiling bunda eng katta farzni unuting haq uchungina arazni bugun ulug' ayyom keldi qarshilang bugun ro'za tutib dilni naqshlang